saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika, SADC, inaendelea na juhudi za kufungua tena mipaka ya nchi wanachama iliyofungwa kutokana na janga la corona. Hatua hii imejitokeza baada ya wataalamu katika eneo hilo kuridhishwa na hatua za tahadhari zilizochukuliwa na nchi 16 wanachama wa SADC katika kuzuia kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Wataalamu wa SADC walikutana jana kwa njia ya mtandao ili kuandaa mapendekezo ya kuwasilisha kwa mawaziri wa nchi wanachama waliokuwa wanatarajiwa kukutana hii leo. Wataalamu wanasema kuna ulazima kuwepo na mabadiliko kwenye hatua za awali zilizochukuliwa na nchi wanachama. Moja ya mambo muhimu tuliowasilisha kwa baraza la mawaziri wa SADC ni kwamba baadhi ya mambo ambayo tunayajua kuhusu COVID-19 lazima yabadilike, amesema katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Tanzania, Kanali Wilbert Buge, aliyeongoza kikao cha wataalamu hapo jana. Amesema makatibu wa wizara za mambo ya nje wa nchi wanachama walikubaliana kwamba kipengele ambacho kinaruhusu kuingiza tu katika jumuiya ya SADC bidhaa muhimu lazima kiondolewe. Ibuge ameongeza kuwa bidhaa zote za biashara lazima ziruhusiwe kuingia katika nchi za SADC. Takriban watu milioni 265 kote duniani wanatarajiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu kutokana na janga la virusi vya corona, utafiti wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP umeonyesha. Takwimu hizo ni mara mbili ya idadi ya watu milioni 130 ambao walikadiriwa kuathiriwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka jana. Janga la corona limesababisha hali ya maisha ya watu kuwa mbaya zaidi, ambapo leo nakadiriwa kuwa mtu mmoja kati ya watu 9 hana chakula cha kutosha, ikimaanisha kwamba watu milioni 820 ulimwenguni wanakabiliwa na njaa. Janga la njaa limehusishwa na mlipuko wa COVID-19, linatarajiwa kusababishwa na hali ngumu ya kiuchumi, kupanda kwa bei za bidhaa na usitishwaji wa mgao wa chakula. Virusi vya corona vimevuruga shughuli za mgao wa chakula kwa sababu wakulima na wafanyakazi wengine katika mashamba hawawezi kwenda kazini wala kusafiri. Uchelewesho wa kugawa chakula umesababisha uhaba mkubwa wa chakula, na mfano hapa Marekani viwanda vingi vya nyama vimelazimika kufungwa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema uamuzi wa kuandaa uchaguzi mkuu nchini humo mwaka ujao 2021 utatokana na ushauri wa wanasayansi katika kudhibiti janga la COVID-19. Ujumbe wa Rais Museveni kuhusu athari za janga la corona ulitolewa jana na katibu mkuu wa chama tawala cha NRM, Justin Kasule Lumumba, katika mkutano uliojumuisha vyama vya siasa vyenye wabunge. Bill Lumumba amesema shughuli muhimu za maandalizi ya uchaguzi zimeathiriwa na janga la corona, hata ratiba ya uchaguzi imevurugika. Amesema wao kama wanasiasa wa ngazi ya juu katika chama cha NRM hawawezi kuamua kwamba uchaguzi ufanyike bila kupata ushauri wa wanasayansi. Ameongeza kuwa uchaguzi kufanyika kutatokana pia na idadi ya wagonjwa wa corona nchini. Afrika Kusini inapanga kuwekeza dola bilioni 20.5 katika sekta za uchukuzi, nishati na maji kama njia ya kuchochea uchumi wa taifa hilo ulioathiriwa na janga la corona, afisa katika chama tawala cha African National Congress alisema jana. Paul Mashatile, mweka hazina mkuu katika ANC, amesema miradi hiyo ya miundombinu itaidhinishwa hivi karibuni na Rais Cyril Ramaphosa baada ya majadiliano na sekta ya binafsi na benki tofauti za maendeleo. Miradi hiyo itajikita kwenye ujenzi wa reli, bandari, nishati, teknolojia ya kisasa, maji, usafi wa mazingira na ujenzi wa nyumba, Mashatile ameongeza. Uchumi wa Afrika Kusini ulikuwa umedorora hata kabla ya janga la corona. Benki Kuu inatabiri kuwa uchumi wa taifa utashuka kwa 7% mwaka huu kutokana na athari za janga la corona. Bunge la Iran limemchagua mkonservative Mohamed Bager Khalifa kama spika mpya wa bunge. Televisheni ya serikali imesema Khalifa mwenye umri wa miaka 58, meya wa zamani wa Tehran, alipata karibu kura zote za wabunge. Anachukua nafasi ya Ali Larijani ambaye aliongoza bunge la Iran kwa kipindi cha miaka 12. Khalifa aliwahi kuwa mkuu wa polisi na alikuwa katika kikosi cha Revolutionary Guard Corps. Aliwahi pia kugombea urais bila mafanikio mwaka 2005, 2013 na 2017. Mwisho wa habari za dunia wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema na afya njema.
Hii Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani, basi tunaangalia mkutano uliokutanisha viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa pamoja na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania NEC kujadili kupitisha maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani utakaofanyika baadaye mwaka huu Oktoba ya 2020. Na katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo, tutaangalia hali ya mjadala, maandamano na kupinga kitendo cha maafisa wanne wa polisi katika jiji la Minneapolis katika jimbo la Minnesota waliosababisha kifo cha mwanaume mmoja Marekani mweusi, ambapo yale ambayo yanaelezwa kwamba ni mwendelezo wa matukio ya polisi kutumia nguvu zilizokithiri na kusababisha kifo hasa kwa watu wenye asili ya Afrika, yani wa Marekani weusi. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania NEC pamoja na viongozi wa vyama vya siasa wamejadili maadili ya uchaguzi, ambapo NEC pamoja na vyama hivyo vya siasa kwa pamoja kabisa pamoja na wadau wengine mbalimbali hapo jana walijadili na kupitisha maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge, madiwani, vile vile uchaguzi utakao kutanisha wanasiasa wote katika uchaguzi wa mwaka huu baadaye mwaka huu, ambapo maadili hayo yatatumika katika huo uchaguzi. Akizungumza na wadau hao pamoja na wanahabari, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Semistokos Kaijage amesema kikao hicho cha jana kilijadili rasimu ya maadili iliyojumuisha maoni na mapendekezo ya wadau ambayo tume iliyafanyia kazi na kuyatolea ufafanuzi. Amesema kwamba maadili hayo ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2020 na kuwataka wahusika kuyafuata baada ya kupitishwa kwa lengo la kudumisha amani ya nchi na kuwa na uchaguzi ulio huru na wa haki kwa mujibu wa sheria. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam George Njogopa ili aweze kutufahamisha kile ambacho kimejitokeza katika maadili hayo, katika nyaraka ambayo ni ndefu kwelikweli inayoelezea kwa kina mambo mengi. George Njogopa, hebu tueleze kwanza muktasari wa tukio hili. Ni nini hasa
msingi wa maadili hii kuelekea katika uchaguzi mkuu? Ni msimamo unaokubaliwa pamoja kati ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, vyama vya siasa na serikali kwa ujumla. Kwa hivyo kunawekwa mikakati, mipango, maudhui na marufuku na namna ya kuendesha shughuli za uchaguzi. Kwa hivyo kuwekwa kwa maadili haya ya uchaguzi yanatoa mwongozo kwa pande zote zilizotajwa namna zitakavyoshiriki wakati wa kampeni na hata siku ya uchaguzi wenyewe, hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kufanikisha uchaguzi huo. Na utakumbuka maadili yaliyofunguliwa sasa yanafanyika baada yale ya mwanzo yaliyofanyika wakati 2015, ambayo ndio alisimamia uchaguzi ule na uchaguzi nyingine ndogo ndogo zilizofanyika katika kipindi chote mpaka tunafikia wakati huo. Kwa hivyo pande zote zimeshiriki kusaini makubaliano hayo, kwa maana hiyo wameridhia namna ambavyo watakwenda katika uchaguzi wa 2020.
Labda ungetupa dondoo tu ya yale yaliomo katika haya maadili kuanzia kwenye kampeni zenyewe mpaka uchaguzi wenyewe utakapofanyika.
Maadili ni kabrasha kubwa na kuyataja yote kwa wakati huu bila shaka ndio kwa kidogo sura hizi, lakini kinachotizamwa katika maadili kinajaribu kutoa maelekezo namna vyama vya siasa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kila sehemu inapewa wajibu wake. Kwa mfano, kama kuna kuwa na malalamishi yanayohusu chama fulani kuelekea katika uchaguzi, kuna maelekezo yanayotolewa katika maadili haya, au kuna vitu ambavyo vinakatazwa havipaswi kufanywa na mwanasiasa mgombea au wafuasi wa chama fulani, ili kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika katika hali ya amani na utulivu na hatimaye kuweza kutunza tunu ya taifa. Kwa hivyo maadili haya yanafanywa kwa kuzingatia sheria za nchi, sheria za uchaguzi, sheria za vyama vya siasa. Hayo yote yanazingatiwa yanapoandikwa haya maadili, na utetezaji wake unaanza mara moja baada ya pande zote kuridhia. Lakini hata hivyo, hili inaweza kupeleza kitu kimoja. Baadhi ya vyama vya siasa wamelalamikia baadhi ya vipengele katika maadili haya, wakisema kwamba wamesaini kwa shingo upande au kuridhia hata kidogo.
Nini hasa ambacho kinaofanya waone kwamba kuna baadhi ya masuala ambayo hawakubaliane nayo? Labda wameongea chochote kwamba kuna vifungu ama mapendekezo yaliyowasilishwa wanayaona hayaendani sawia kabisa na mazingira mazuri kwa wao kushiriki katika uchaguzi?
Ukiwasikiliza baadhi wanasiasa, hasa kini chama cha Chadema ambacho mwakilishi wake katibu mkuu John Mnyika amewakilisha chama hicho na kusaini, anadai kwamba kuna baadhi ya vipengele vilivyomo katika maadili haya hadi kwa mujibu wake havikubaliki. Anasema kwamba maadili haya, kuna kipengele kinasema kwamba chama chochote cha siasa ambacho kitashindwa kusaini maadili haya kitapigwa marufuku kujishughulisha na shughuli za kampeni, kwa hivyo kitanyima fursa ya kweli kweli katika uchaguzi. Lakini chama chenyewe kinasema wamekurupushwa kwa sababu hawakupewa muda ya kuwapitia maadili, kwa sababu wameita wakati mmoja na wakati huo wameambia wayasome, wajadili na wayasaini. Hawakupewa muda wa kutosha kuyapitia na kupeleka mapendekezo hayo, kwa hivyo wamekurupushwa kuhusu kusaini hayo maadili.
Na malalamiko haya yanatoka kwenye chama cha Chadema peke yake au na vyama vingine vilivyosajiliwa vya siasa hapo Tanzania?
Kwanza lazima kufahamu kwamba Chadema kwa sasa ni chama kikuu cha upinzani, kwa hivyo ina usemi mkubwa katika uchaguzi huu. Ukiweka kando chama tawala CCM ambacho ndicho chenye kiti kubwa katika uchaguzi, lakini kinachofuata chama cha Chadema, kwa hivyo wakati wote kinapotoa matamko kuhusu hali ya mwenendo wa kisiasa, huenda kikatoa sura kamili hata vyama vingine vya kisiasa ambavyo vingependa kupata ushindi na usawia katika uchaguzi huu, kinaweza kawa na sura hiyo hiyo kutoa malalamiko yao.
Labda utueleze katika haya maadili ambayo yamezinduliwa na kusainiwa na vyama vya siasa, kwa namna gani yanagusa pia sisi wanahabari ama vyombo vya habari kiujumla?
Kiujumla, maadili haya yanahusu wale wanaoshiriki moja kwa moja katika majukwaa ya kisiasa. Kwa maana hiyo, inapojaribu kuonyesha kwamba wanasiasa wenyewe ndio wadau nambari moja kufanikisha uchaguzi, kwa hivyo yakagusa moja kwa moja, kwa sababu wao wenyewe watakuwa na shiriki katika majukwaa kunadi sera zao, kuwahamasisha wananchi wao, kuwakaribisha wafuasi katika mikutano ya siasa, na pia kwenda kupeleka wasimamizi katika vituo vya kupigia kura. Kwa hivyo yanawagusa moja kwa moja. Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambayo ndio mratibu wa shughuli zote za uchaguzi, wao wanawajibika moja kwa moja kuhakikisha kwamba maadili haya yanasimamiwa, na hali kadhalika serikali kwa maana ya kupitia baadhi ya watumishi wake kwa moja kwa moja kuhakikisha kwamba maadili haya yanatekelezeka, yanasimamiwa na yanazingatiwa vilivyo na pande zote, kwa sababu serikali na vyombo vya dola inavyoweza kusimamia shughuli za uchaguzi pahala panapotokea itilafu wakati wa kampeni. Vyombo vya ulinzi na usalama pia vinahusika moja kwa moja. Waandishi wa habari watasalia pembezoni kipekeza na kuripoti au kuchambua kile kinachoendelea kujitokeza wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo huwezi kuona yanagusa moja kwa moja maadili haya.
Njogopa, kama unafahamu kwa muktasari, hebu tupe ratiba kamili ya kuelekea uchaguzi wa mwaka huu. Kuna chochote kimeelezwa? Japokuwa tunafahamu kwamba bunge litavunjwa rasmi mwezi ujao na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli ndiye atakayehutubia na kulifunga, ikiwa kama ndiyo ishara sasa mwanzo wa tambo za mbio za kuelekea uchaguzi mkuu. Maanake ndani ya vyama vya siasa kutoka kuna zile chaguzi za maoni za kuteua wabunge wa majimbo mbalimbali ambao watakuwa wanagombania nafasi hizo. Nini ambacho kimeelezwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ratiba kamili?
Kama alivyosema, wakati rais John Magufuli atakapovunja rasmi bunge wakati wa hotuba yake inayosubiriwa mwezi ujao, ndipo hapo kwa taratibu Tume ya Taifa ya Uchaguzi inajitokeza sasa kutoa ratiba kamili za namna uchaguzi utakavyofanyika, na taratibu hizo zinakwenda sambamba na kuainisha mwenendo wa uchaguzi. Licha kwamba kwa wakati huu sio rasmi, baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakianza misemo kupenya huko na kule kujipitisha kuonyesha kile wanachosema kwamba kutangazwa nia ya kutaka kugombea, lakini hajawa rasmi. Hii kinachosubiriwa tu kwamba bunge livunjwe na kisha Tume ya Taifa ya Uchaguzi itokeze na kutangaza taratibu zote na kuainisha uchaguzi utafanyika lini. Mpaka sasa hii tufahamu lini utafanyika uchaguzi huu. Tunafahamu ni mwaka huu, labda kwa kuzingatia mazoea ya kila siku unafanyika Jumapili ya mwisho ya mwezi Oktoba, lakini haya ni mazoea ya siku za nyuma. Wena safari hii tume ikaja na mapendekezo mengine. Kwa hivyo tunachofanya ni kusubiria namna ambavyo tume itakapokuja kutangaza mwenendo mzima wa uchaguzi wa mwaka huu 2020.
Asante kabisa, George Njogopa. Basi tusikilize yule ambaye anaongoza Tume ya Uchaguzi ya Tanzania, kama nafasi inayotambulika kama mwenyekiti, Jaji Semistokos Kaijage. Yeye alikuwa na haya ya kuzungumza mara baada ya kumaliza majadiliano hayo ya wadau mbalimbali pamoja na vyama vya siasa ambavyo vitashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Jaji Kaijage alisema haya:
aidha, maadili hayo yatasaidia kuwa na uwanja sawa wa ushindani katika chaguzi zetu mbalimbali. Maadili hayo huandaliwa kwa mujibu wa kifungu cha 124A cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, sura 343 ya Sheria za Tanzania, kwa kuzingatia mahitaji ya wakati uliopo. Waheshimiwa viongozi, kama mnavyofahamu, maadili haya yaliyoko mbele yetu ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2020, na kila mhusika wa maadili atapaswa kuyafuata kwa lengo la kudumisha amani ya nchi na kuwa na uchaguzi ulio huru na wa haki. Tume imejizatiti na imejipanga kuhakikisha kuwa inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni pamoja na kuzingatia masharti ya kanuni za maadili ya uchaguzi.
Lakini hayo yakiendelea juu ya Tume ya Uchaguzi kuitisha mkutano na viongozi wa vyama vya siasa kujadili rasimu ya maadili ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani utakaofanyika mwezi Oktoba, na kusaini rasimu hiyo ya pili kwa sheria, ambapo baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa waliofika katika kikao hicho wamesema kwamba wapo tayari kusaini rasimu hiyo licha ya uwepo wa changamoto katika baadhi ya vipengele. Kwa mfano hapa, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, yeye amesema kwamba kuna mapungufu mengi ambayo yamejitokeza, licha ya kwamba hawana budi kusaini rasimu hiyo na kuweka bayana kwamba kuna mambo ambayo ya msingi yalipaswa kufanyika, kama kuwapatia wadau muda zaidi wa kusoma na kutafakari yale yaliyoandikwa. Huyu hapa ni John Mnyika.
Ni kama vile vyama vya siasa vimewekewa bastola kichwani kwamba rasimu iliyotengenezwa ya maadili ina kifungu kinachosema kila chama cha siasa, serikali na Tume ya Taifa ya Uchaguzi watawajibika kusaini maadili haya. Na maneno yanaendelea: chama ambacho hakita saini maadili kitazuiliwa kushiriki kampeni za uchaguzi. Sasa ukienda kwenye sheria mama ya uchaguzi, kifungu cha 124 ambacho ndio 124A cha sheria ambacho ndio kinatoa mamlaka ya kutengeneza maadili, hakuna kifungu chochote, iwe ni kifungu kikubwa au kidogo, kinachosema kwamba chama cha siasa kisiposaini maadili hakiruhusiwi kushiriki kampeni. Lakini kinyume na sheria ilivyo, tume imeweka kwenye maadili haya kifungu ambacho kinatulazimisha hata kama haya maadili hayako sawasawa kwamba lazima kuyasaini. Hiki ni kitu ambacho kimsingi hakikubaliki, lakini kwa sababu umekwishakiweka, na mtaona ratiba ya leo. Ratiba ya leo ni ratiba ya vyama kujadili na kusaini. Sasa huwezi kuwa na ratiba ambayo unajadili kama vifungu vina shida alafu siku hiyo hiyo unasaini. Tafsiri yake ni kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi imekwisha fanya maamuzi. Ndio maana nikatumia msemo kwamba ni kama umewekewa basola kichwani. Umeitwa tu, saini, usiposaini huruhusiwi kushiriki uchaguzi. Sasa katika mazingira ya namna hii, mjadala utakuja baadaye, lakini mimi nimekuja kwa niaba ya chama, tutasaini, lakini kusaini maadili haya, tutakaposaini maadili haya, haimaanishi kwamba tunakubaliana na mambo mengine ambayo hayafai katika maadili haya, na tutaona hatua za ziada ambazo tunaweza kuchukua. Lakini katika hatua sasa, kwa sababu maadili yametengenezwa, hii rasimu ina kifungu kinachosema usiposaini huruhusiwi kushiriki uchaguzi, basi tutakwenda hivyo, lakini tutatafuta namna ya kufanya kurekebisha jambo hili.
Naam, huyo basi ni John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, akielezea wasiwasi wake na malalamiko yake juu ya maadili hayo ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka huu 2020. Na kufika hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kuangazia matukio ya polisi wa hapa Marekani kutumia nguvu zilizokithiri. Jiji la Minneapolis nchini hapa Marekani katika jimbo la Minnesota hivi sasa linagubikwa na maandamano mengi ya waandamanaji wanaopinga tukio lililotokea mwanzoni mwa juma hili, ambapo polisi wanne wa jiji hilo la Minneapolis walimuua George Floyd wakati wakiwa katika harakati za kumkamata, ambapo kwa madai ya polisi mshukiwa huyo alikuwa akigoma kukamatwa. Kutokana na hilo, jiji la Minneapolis limeshawafukuza kazi maafisa hao wa polisi wanne waliohusika kumweka chini ya ulinzi Jumatatu Marekani mweusi aliyefariki baada ya afisa mmoja kati ya hao kumkandamiza shingoni mwake kwa goti licha ya kupiga kelele kwamba yeye hawezi kupumua. Mtu aliyekuwa pembeni alichukua picha ya video na kuweka katika mitandao ya kijamii, na kwa haraka iliweza kuonekana kote nchini Marekani, ambapo meya wa jiji la Minneapolis Jacob Frey alituma ujumbe wa Twitter akisema kwamba jambo la kuachishwa kazi kwa maafisa hao wanne wa polisi ni uamuzi sahihi kabisa. Lakini yule ambaye ameathirika na tukio hili alitambulika kwa George Floyd. Polisi wa Minneapolis wanasema anashabihiana na mshukiwa wa kesi ya kugushi, na wanasema maafisa walichukua hatua hiyo baada ya Floyd kukataa kuwekwa chini ya ulinzi. Video hiyo inaonyesha afisa mzungu akimkandamiza shingoni bwana Floyd kwa goti lake, ambaye tayari alikuwa ameshafungwa pingu. Afisa aliyekuwa akimkandamiza shingoni Floyd akimtaka atulie, lakini anaendelea kuweka goti lake juu ya shingo ya Floyd kwa dakika kadhaa baada ya mwathirika huyo kuacha kufurukuta. Mmoja walioshuhudia tukio hilo amesema alimsikia Floyd akimwita mama yake kabla ya kukata roho. Basi nimezungumza na Profesa Patrick Nigula kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea juu ya hili. Kwanza kabisa tunataka kujua historia ya matukio kama haya ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara hapa Marekani. Profesa, historia ya hili linaanzia wapi hasa?
Historia tu ni kwa kusema tu kwa kifupi ni ndefu sana. Imeanza toka miaka ya 80, miaka 90, miaka ya 2000, na sasa hivi tuko katika kama tu marudio ya kihistoria ya askari mia nguvu na silaha na hata kuwapiga risasi baadhi tu ya watuhumiwa hapa Marekani. Na hii tu inatokana tu na kuwepo kwa au kuendelea kwa hali ya matabaka ya kirangi na kiuchumi, na kubwa zaidi ni elimu ya kwa pande zote mbili kuelewa tofauti au hali inayotakiwa kuweka kati ya raia na maaskari kushirikiana katika matukio ya kupunguza uhalifu na badala ya kutumia nguvu.
Kile ambacho tumekiona mpaka hivi sasa kinaendelea ni kwamba kuna tatizo katika mafunzo ya hawa polisi, namna ya kushughulika na washukiwa mbalimbali ama ni vipi? Kwa mfano kama tukio hili la sasa ambalo linagubika vyombo vingi vya habari na watu maandamano wameanza kuyafanya, kifo cha George Floyd katika mji wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota. Nini hasa kinachoonekana? Ni kwamba mafunzo si mazuri
ya kuweza kufanya polisi wakafanya shughuli zao, lakini wasilete ama wasisababishe vifo?
Niseme tu ni kwamba mafunzo kama ulivyogusia hapo mwanzo, ni kwamba mafunzo ni muhimu sana katika mapolisi wote ambao wanaingia katika taaluma hii ya kipolisi hapa Marekani, lakini uwepo wa mazingira ambayo wanakumbana nayo wakiwepo kazini, ambayo mara nyingi huwa yanasababishwa na wale ambao wanaathirika katika labda kukutana na polisi na kukataa kushirikiana nao katika labda tu niseme kwamba kufuata maelekezo ya askari. Matukio kama tunavyoona si mengi sana, baadhi yanatokea katika kipindi kwa nadra, na punde tu yakitokea tunarudi tena kule kama tulivyozoea hapa Marekani. Katika suala la mafunzo, nafikiri wanapewa mafunzo mengi, na hii tu inatokea kwa nadra sana, kama tunavyoona hicho kitendo kilichotokea katika mji wa Minneapolis huko Minnesota.
Sasa kile ambacho kimekuwa kiki huzunisha wengi ni kuona kwamba polisi weupe ndio wamekuwa wakiua watu weusi. Nafasi ya mtu mweusi kuingia katika majeshi ya polisi mbalimbali, maanake kwa mfumo wa Marekani kuna idara mbalimbali ambazo zinashughulika kwa serikali yote, lakini kutokana na mfumo wa majimbo unakuta kila jimbo ama kila mji ndani ya majimbo miji inakuwa na polisi wake wa mji fulani. Nafasi ya watu weusi kuhudumu katika haya majeshi ya polisi iko vipi kwa hapa Marekani?
Sema tu ni kwamba kwa kipindi kirefu sana kuwa hatuna mapolisi wengi wa rangi ya watu kuingia katika jeshi la polisi, lakini sasa hivi ukiangalia katika miji mbalimbali hususan ambapo kuna watu weusi wengi, vile vile kuna uwiano wa karibu wa maaskari polisi, lakini itachukua muda mrefu kuona maaskari weusi wengi wanaingia katika jeshi la polisi. Na hili tu nigusie tu ya kwamba ni kuwepo kwa hali labda niseme tu huko siku za nyuma kwamba vijana wengi walikuwa hawana mwito au mwamko wa kuingia katika jeshi la polisi. Na hivyo tu kitu kingine ambacho naweza nikasema tu ni kwamba lazima sisi watu wa rangi au watu wa tabaka la ambao tumewekwa kama watu weusi, labda tujaribu kutafuta baadhi au kuwachochea na kuhamasisha vijana wengi waingie katika mafunzo ya jeshi la polisi, na wao washiriki katika kulinda na kutetea haki za wananchi wote hapa Marekani.
Na matukio haya yanachochewa kweli na mgawanyiko ama ubaguzi fulani wa rangi, au inatokea kwa sababu walio wengi wanaohudumu katika majeshi ya polisi ni watu weupe ukilinganisha na watu weusi?
Nikubaliane na wewe kabisa ulivyozungumzia hapo, ni kwamba matukio haya yanatokea tu pale ambapo ni kwamba maaskari wengi wa jeshi la polisi ni weupe, na uchache au uhaba wa kutokuwepo kwa vijana wengi kuingia katika jeshi la polisi, hii tu ndio inachochea kuonekana kwamba kuna matabaka au ubaguzi wa rangi dhidi ya watu weusi hapa Marekani. Na mimi tunigusie tu ya kwamba ni lazima kwa sasa hivi watu weusi au sisi watu kwenye tabaka la watu weusi tujaribu zaidi kuongea na vijana wetu ili waweze kujiunga na jeshi la polisi, ili kuondoa mgawanyiko huu ambao umekuwepo kwa muda mrefu.
Sasa hili tukio kwa mfano linaloendelea hivi sasa la bwana Floyd ambaye amepoteza maisha yake katika mji wa Minneapolis, ilitapita tu kama matukio mengine, ama tutarajie kuona mabadiliko makubwa zaidi katika vikosi mbalimbali vya polisi vya hapa Marekani? Maanake si tukio la kwanza na inawezekana likawa si tukio la mwisho.
Hili si tukio la kwanza na halitakuwa tukio la mwisho, bali tutaendelea kuona matukio mengi yakitokea kama haya, kama mfumo wa sheria pamoja na mfumo wa kuajiri au uajiriaji wa mapolisi wanaoingia katika jeshi la polisi kama hautarekebishwa, bali tutaweza kuendelea kuona matukio mengi na zaidi na mabaya zaidi katika siku za usoni. Kwa hiyo tumutu wangu mimi tu ni kwamba ni lazima yatokee mabadiliko ya kisheria yanahusiana na askari polisi na raia, na vile vile na raia jinsi ambavyo anaongea na polisi. Kwa hiyo tutarajie tu ya kwamba au tuombe tuone tu ya kwamba labda kutatokea mabadiliko, na hayo mabadiliko yanaweza kaleta matukio mazuri katika siku za baadaye.
Shukran kabisa Profesa Patrick Nigula kwa kutueleza haya, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.